Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μια εκπομπή του Συνδικάτου μας. Είμαι ο Φώτης, μαζί μας είναι και η Δέσποινα.
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Να αναφέρουμε ότι την Κυριακή πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας. Όπως είπα και πρεσβύτερη, μάλλον ήταν μια από τις πιο μαζικές συνελεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο ΣΕΤΥΠ.
Η πρεσβύτερη.
Η παλαιότερη.
Πράγματι ήταν,
και νομίζω ότι, εντάξει, προσωπική μου άποψη, αυτό την έκφραση αφενός της δράσης των μελών του ΣΕΤΥΠ το προηγούμενο καιρό μέσα στους χώρους δουλειάς, και αφετέρου εκφράζει έτσι και μια γανά ότι υπάρχει μια μερίδα κόσμου, γιατί ήταν και αρκετές οι νέες εγγραφές, που φαίνεται ότι δεν θα σταθεί στο πλάι αμέτωχος μπροστά στις...
Είναι και η συνέλευση που ακολουθεί έτσι τη συνέλευση που συζητήσαμε το σχέδιο της κλαδικής σύμβασης εργασίας, οπότε δείχνει και τη διάθεση του να παλευτεί σε αυτή την κατεύθυνση και του τι βασικά παλεύουμε αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Απέναντι βέβαια και στη γενικότερη κατάσταση, όπως τέλος πάντων έχει δοθεί και το περιεχόμενο για την πανεργατική απεργία της 9ης Νοέμβρη, δηλαδή ενάντια στην ακρίβεια, για μέτρα προστασίας του εισοδήματός μας, για κατάργηση των φόρων κλπ.
Θες να αναφέρεις εγώ, Δέσποινα, τι απασχόλησε στη Γενική Συνέλευση?
Ήταν από τα βασικά θέματα βασικά, που απασχόλησαν η 9η Νοέμβρη. Δηλαδή και στις τοποθετήσεις των συναδέλφων, αλλά και συγκεκριτικά πρόεδρος του συνδικάτου σημείωσε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και άλλοι οργανισμοί μιλάνε για νέα μεγάλη ύφεση παγκοσμίως, ετοιμάζονται να ρίξουν ξανά τα βάρη στις πλάτες ποιων άλλων. Ημών. Την ίδια ώρα, με επιδόματα και βάουτσερ, στέλνουν το μήνυμα στους εργαζόμενους ότι πρέπει να αποδεχτούν το γεγονός να ζουν με ψίχουλα, σε συνθήκες φτώχειας και μεγάλης ακρίβειας. Και χέρι-χέρι φυσικά με την αντιλαϊκή πολιτική, όπως επεσήμενε, πάει η καταστολή, οι απολύσεις, που είναι μέρος και αυτό της καταστολής, έτσι. Οι μηνύσεις, οι διώξεις πρωτοπόρων εργαζομένων, όπως ανέφερε το παράδειγμα της γιατρού της Αφροδίτης της Ρέτζιου. Που δεν είναι βέβαια η μοναδική περίπτωση, γιατί είχαμε και τον πρόεδρο των εργαζομένων στη Μαλαματίνα, της Πομοσπονδίας του Ποτού κλπ. Αναφέρθηκε στη σαπίλα έτσι, του συστήματος που αναδύεται και πάλι αυτή την περίοδο, με όλα τα περιστατικά των βιασμών, που ξεχωρίζει βέβαια αυτό το φρικτό γεγονός που τέλος πάντων ανακαλύφθηκε με τη 12χρονη, το 12χρονο κορίτσι, και γενικά δηλαδή τις κακοποιήσεις γυναικών παιδιών, στον υπεραλιστικό πόλεμο που και αυτός με τον τρόπο του υπηρετεί τις ανάγκες των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τα δημοσιεύματα γενικά προμηνύουν ένταση των ανταγωνισμών και του πολέμου, δηλαδή βλέπουμε κλιμάκωση. Και βέβαια μίλησε συγκεκριμένα για την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στον κλάδο από τους εργοδότες, με απολύσεις, με μεταθέσεις, μετακινήσεις, με ατομικές συμβάσεις, και τόνισε πως απέναντι σε αυτά οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιτάξουν τι άλλο, τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα, που είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει αποτελέσματα, όπως συνέβη και με τους αγώνες των οικοδόμων, των μεταλλεργατών, των λιμενεργατών, στην Κόσκο και αλλού. Για την πανεργατική απεργία επισήμανε ότι χρειάζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την προετοιμασία της και όχι ευχολόγια γενικά. Κάλεσε να συνεδριάσουν άμεσα οι σωματιακές επιτροπές όπου αυτές υπάρχουν, αλλά να δημιουργηθούν και νέες, όπου υπάρχουν δυνατότητα να δημιουργηθούν ακόμα και απεργιακές επιτροπές. Σημείωσε ότι θα πραγματοποιηθούν περιοδίες τις επόμενες μέρες, συνελεύσεις, θα βγουν υλικά προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των χώρων δουλειάς, γιατί απασχόλησε και αυτό ότι πολλοί νέοι συνάδελφοι, που έχει πολλούς και νέους ηλικιακά ο κλάδος, δεν γνωρίζουν ούτε τι είναι η συλλογική σύμβαση και είναι λογικό όταν τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχεις. Ακόμα και μεγαλύτεροι βασικά δεν τις έχουν γνωρίσει, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και βέβαια κάλεσε και σε σύσκεψη στα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, θα πούμε και στο τέλος, στις 23 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, είχαμε και στην προηγούμενη εκπομπή τον συνάδελφο τον Μπαμπανιώτη από τη Scrooge. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν η πρώτη τοποθέτηση συναδέλφου στη συνέλευση, που πραγματικά δίνει τον τόνο. Το κύμα αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο προς τους εργαζόμενους. Μάλιστα, την επομένη της συνέλευσης, προχθές, ήταν η συνάντηση της εταιρείας με τη Σωματιακή Επιτροπή για πρώτη φορά, όπως είχαμε συζητήσει. Που
πραγματοποιήθηκε, συγγνώμη που σε διακόπτω, πραγματοποιήθηκε με δοκιμοτοπορία την Παρασκευή, όπου ήταν πέρα από τους εργαζόμενους ΕΔΙΤΕ, ήταν και φορείς της Νέας Ιωνίας που συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Κάναμε μια κινητοποίηση στη Νέα Ιωνία, μοιράσαμε ανακοινώσεις μαζί με τους φορείς, με τους κατοίκους εκεί της Νέας Ιωνίας και καταλήξαμε στη Scrooge, όπου έγινε και παρέμβαση και από τον Κώστα Μπαμπανιώτη, από τη Χρυσαφένια.
Ήταν μια πολύ πλούσια, νομίζω, συζήτηση αυτή που έγινε στη συνέλευση, και πώς να μην είναι όταν όλα τα λαϊκά προβλήματα αυτή τη στιγμή έχουν διωγγωθεί και ο εργαζόμενος προβληματίζεται στο τι μπορώ να κάνω. Αυτό που ανέφερες για τις νέες αιτήσεις κλπ. Εντάξει, πάντα υπάρχουν νέοι συνάδελφοι που με μια συνέντευξη θα κάνουν το βήμα να οργανωθούν. Το θέμα είναι πώς όλες αυτές οι αιτήσεις, αλλά και τα μέλη του ΣΕΤΥΠ γενικά, θα πάρουν στα χέρια τους αυτό που λέμε την επιτυχία της απεργίας στις 9 του Νοέμβρη, και θα το μετατρέψουμε όλοι σε ένα πραγματικά σταθμό που θα δώσει ανάταση και θα δυναμώσει η διεκδίκηση μέσα στον κλάδο για συλλογικές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους. Νομίζω πριν πάμε να πούμε περισσότερα για τη συζήτηση που έγινε, να περάσουμε σε ένα διάλειμμα και να πούμε πλευρές μετά και από τοποθετήσεις συναδέλφων από διάφορους χώρους. Να περάσουμε στο πρώτο διαλυματάκι.
We'll be right back.
Επιστρέφοντας από το ωραίο αυτό διαλυματάκι το μουσικό όπως πάντα, ακούσαμε Foreigner, καλά το λέω,
ναι.
Cold as Ice, πολύ ωραίο κομμάτι από τον Δημήτρη. Για να πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τις τοποθετήσεις των συναδέλφων στη συνέλευση που θα μας απασχολήσει σήμερα. Από τον συνάδελφο από τη Scrooge ακούσαμε πιο αναλυτικά για το τι δράση πήρε η Σωματική Επιτροπή απέναντι στις ατομικές τροποποιητικές που έφερε η εταιρεία το προηγούμενο διάστημα. Το τι πρωτοβουλίες πήρε να μην υπογράψουν, κάλεσε δηλαδή από την πρώτη στιγμή να μην υπογράψουν οι εργαζόμενοι τις τροποποιητικές αυτές συμβάσεις, κάτι που ήταν και παράνομο να τους επιβάλλει με το ζόρι. Βγήκαν ανακοινώσεις από την πρώτη στιγμή, αλλά και στον ίδιο το λαό της Νέας Ιωνίας κάλεσαν εκεί να δείξει την αλληλεγγύη του και στους άλλους εργαζόμενους γενικά. Ήταν τεράστια η αλληλεγγύη που εκφράστηκε και συνεχίζει τόσο από τους εργαζόμενους του κλάδου όσο και από τη γειτονιά εκεί που πραγματοποιήθηκε η μοτοπορία την περασμένη εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να βάλουν ουσιαστικά και το ζήτημα της ανάγκης να υπογραφεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Να μας πεις λίγο, Φώτη, παραπάνω τι έγινε στη συνάντηση που είχαν με την εργοδοσία τη Δευτέρα.
Δέσποινα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργοδοσίας με το δουσού του ΣΕΤΥΠ τη Δευτέρα. Το ΣΕΤΥΠ έβαλε το ζήτημα των ατομικών τροποποιητικών συμβάσεων, τόσο ως προς το εκβιαστικό τρόπο με τον οποίο απέτησαν στο σύνολο των εργαζομένων να την υπογράψουν, όσο και στο απαράδοκο περιεχόμενό τους, που ήρθε να εφαρμόσει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το διαχωρισμό σε ενεργό και μη ενεργό χρόνο, την αλλαγή θέση και τόπο εργασίας σε όλη την Ελλάδα, τα λογισμικά παρακολούθησης και άλλα. Θέλουμε να τονίσουμε εδώ πέρα το επιχείρημα της διοίκησης ότι όλα τα παραπάνω δεν πρόκειται να τα εφαρμόσει στην πράξη, έτσι είπε η διοίκηση, ότι είναι μια σύμβαση εργασίας που δεν πρόκειται να την εφαρμόσει.
Και έτσι απλά τα έβαλε.
Ότι απλά τα έβαλε και προκύπτει το ερώτημα για ποιο λόγο δηλαδή κατέβασε αυτή η τροποποιητική σύμβαση τότε. Όπως επίσης δεν στέκει ούτε η απάντηση ότι τα προβλέπει αυτά ο νόμος, αφού καθώς δεν είναι υποχρεωμένη να τα εντάξει σε οποιαδήποτε σύμβαση, ειδικά σε μια σύμβαση που επιφέρει αρνητικές μεταβολές συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Αυτό όμως που έκανε και μεγαλύτερη εντύπωση και στο δουσού του ΣΕΤΥΠ είναι ότι η εργοδοσία ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι εργαζόμενοι που εκφράζουν αντίρρηση σε αυτή τη συλλογή, δηλαδή αξιοποίησε αυτό το επιχείρημα, ότι είναι πάρα πολύ λίγοι εργαζόμενοι εκείνοι που φέρουν αντιρρήσεις και αντιδράσεις σε αυτές τις συλλογικές συμβάσεις, αφού οι περισσότεροι έχουν υπογράψει, κάτι το οποίο είναι αβάσιμο, δεν στέκει καθόλου, αφού μεγάλο μέρος συναδέλφων αναγκάστηκε να υπογράψει κάτω από το καθεστώς τρομοκρατίας και φοβισμού. Και προκύπτει και το ερώτημα από που έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα, έτσι.
Ναι, με την έννοια ότι δεν είναι απόλυτη επιλογή όταν εκβιαστικά σου βάζει κάποιο. Μάλιστα με deadline το είχαν παρουσιάσει εξ αρχής, κάτι που πάρθηκε πίσω μόνο μετά την κινητοποίηση των εργαζομένων. Εντάξει, αυτό που μπήκε είναι ότι δεν αποδεχόμαστε το νέο καθεστώς που θέλει να επιβάλλει εργοδοσία, ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης και το ΣΕΤΥΠ έχει δεσμευτεί να στείλει όλες τις βλαπτικές μεταβολές στη διοίκηση της εταιρείας με σκοπό να ανακαλυστούν όλες για όλους τους συναδέλφους, είτε έχουν ήδη υπογράψει είτε όχι. Είναι σημαντικό ότι η εργοδοσία δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει οποιοδήποτε θέμα με τους εργαζόμενους. Είναι μια αναδίπλωση δηλαδή. Με τους εργαζόμενους εννοώντας που δεν αποδέχονται τη σύμβαση αυτή, ότι δεν υφίστανται κάποιο θέμα αν δεν υπογράψουν και ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος για όσους επιθυμούν να τηλεργαστούν. Δηλαδή, κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων, η εργοδοσία στη Scrooge έχει υποχρεωθεί σε μια πρώτη αναδίπλωση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε. Ωστόσο, και από τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου ήρθε πολύ πλούσια εικόνα. Απασχόλησε δηλαδή το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου, η συμβολή των εργαζόμενων σε αυτό και γιατί πρέπει να αποτελέσει κριτήριο μπροστά στην απεργία. Πιο συγκεκριμένα, τι στοιχεία έχουμε, ο τίσιος απολογισμός του ΟΤΕ, όπως αναφέρθηκε για τις επενδύσεις 5D σε δίκτυα νέας γενιάς, σε κινητή και σταθερή, οι εξαγγελίες του CEO της Vodafone για τη στόχευσή της να γίνει εταιρεία του 1 δισεκατομμυρίου, και Ten Company, αυτό θέλουν πλέον να καταφέρω, να γίνουν, ξέρω εγώ, Google, και πιο ολοκληρωμένος πάροχος ψηφιακών λύσεων στη χώρα. Αντίστοιχα, η Nova διαφημίζει τις εξαγγελίες για 2 δις επενδύσεις για τα δίκτυα και πολλά αντίστοιχα. Η χώρα μας δηλαδή μετατρέπεται, εκτός των άλλων, και σε τηλεπικοινωνιακό κόμβο. Κονδύλια εκεί πέρα έχουν καποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Φαγωμάρα και αντιπαράθεση ανάμεσα στους ομίλους για το ποιος θα φάει περισσότερο και καλύτερα. Αντιπαράθεση και μέσα στα αστικά κόμματα για το ποιος ως κυβέρνηση θα το κάνει πιο καλά. Μιλάμε δηλαδή για τεράστιες δυνατότητες, τεράστια ανάπτυξη που είναι αποτέλεσμα βέβαια της δικιάς μας δουλειάς. Επομένως, είναι και σήμερα εφικτό και αναγκαίο αυτό που βάζουμε το αίτημα για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για το 7μερο, το 5μερο, το 35ωρο, γιατί είναι ακριβώς αποτέλεσμα της νέας παραγωγικότητας αυξημένης που έχει επιτευχθεί στον κλάδο με την αξιοποίηση της τεχνολογίας κλπ. Το 7ωρο δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί και μέσα στη σύμβαση, στο σχέδιο που έχουμε διαμορφώσει και ψηφίσει, οι πραγματικές αυξήσεις των μισθών, που είναι εφικτές και αναγκαίες. Δηλαδή, γιατί το συζητούσαμε με συναδελφούς το προηγούμενο διάστημα μπροστά και στη συνέλευση, ότι εντάξει, τι σχέση έχει η εργοδοσία με τον πληθωρισμό ή με την ακρίβεια. Μα η σύμβαση δεν μπορεί παρά να πάρει υπόψη το σε τι συνθήκες ο εργαζόμενος δουλεύει. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο μισθός την ίδια στιγμή που τρέχει ο πληθωρισμός, ας πούμε, ανεξέλεγκτος, να μένει ο μισθός μας στάσιμος. Και δεν μένει σήμερα και φέτος στάσιμος, μένει εδώ και 10 χρόνια σε πολλές εταιρείες του κλάδου. Απασχόλησε δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας, όπως είναι λογικό, οι αιτίες της και πιο συγκεκριμένα το αν η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Είναι δηλαδή η ενεργειακή φτώχεια αποτέλεσμα μόνο του πολέμου και ποιος τελικά θα πληρώσει τα σπασμένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πάει να κλειδώσει για το φετινό χειμώνα πιο ακριβά από το φυσικό αέριο. Και αναρωτιέται κανείς πώς γίνεται αυτό, αν η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτέλεσμα του πολέμου και του πανάκριβου εγκροποιημένου φυσικού αερίου. Η αλήθεια είναι ότι για τα όσα ζούμε στην ενέργεια φταίει η πολιτική που υπογράφουν όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δίθεν πράσινη μετάβαση, που μόνο με περιβαλλοντικές ευαισθησίες δεν έχει σχέση. Φταίει δηλαδή συγκεκριμένα το χρηματιστήριο ενέργειας που έχουν θεσπίσει, που έχει κάνει ένα αγαθό όπως η ενέργεια αντικείμενο τζόγου για τα κέρδη των μεγεθυρίων στην ενέργεια. Φταίνε οι ειδικοί φόρ που έχουν ψηφίσει όλοι μαζί και τους πληρώνουμε στους λογαριασμούς. Είναι χαρακτηριστικό, έβλεπα συνάντηση του, πριν λίγο, του Αλέξη Τσίπρα με τους αρτοπιούς, με το σύνδεσμο εκεί των αρτοπιών, και λέγει ότι πώς γίνεται, λέει, να είμαστε η πιο ακριβή στην ενέργεια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να βγάζει άχνα για τις άλλες κυβερνήσεις, άλλες χώρες με αντίστοιχες μάλλον κυβερνήσεις που επίσης έχουν εκτοξευθεί τα κόστη της ενέργειας, και βγάζοντας λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και είναι αποκλειστικά ζήτημα της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Οι αυξήσεις και ουσιαστικά τα κέρδη που σημειώθηκαν δεν βγάζουν άχνα γι' αυτό που κλείσανε όλοι, πώς να το πω, τα αιτήσια τους, τις εκθέσεις που βγάζουν οι εταιρείες τέλος πάντων με τεράστια κέρδη. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικό ότι το κόστος του ηλεκτρισμού μονάχα, όπως αναφέρθηκε, εκτινάχθηκε κατά 52,8% το διάστημα 2010-2021. Ενώ το 2020-2021 οι τιμές λιανικής του φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 46,3%. Είναι δηλαδή, προκαλούν λίγο ή λίγο αυτά τα ποσά. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει είναι να αποκαλυφθεί το ποιος πληρώνει αυτές τις πολιτικές. Για την ίδια περίοδο πολλές οικογένειες αδυνατούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, την ίδια στιγμή που από το καλοκαίρι μας κουνάνε το δάχτυλο για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται, και που θέλουν να μάθουμε να ζούμε με βάουτσερ και pass. Το ίδιο διάστημα λοιπόν η ΔΕΗ είχε αύξηση 1300%. Η ΔΔΕ ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2022 300% αύξηση στα κέρδη, η Motorola 450% αύξηση καθαρών κερδών για το πρώτο εξάμηνο του 2022 και άλλα πολλά παραδείγματα που αναφέρθηκαν και έκαναν λίγο πιο καθαρό το τοπίο.
Επίσης σημαντικό κατ' εμέ, ότι καταδικάστηκε και από τη Γενική Κατηγορία και από πολλούς ομιλητές η αντίληψη ότι μια κυβερνητική αλλαγή, ότι αν φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήρθε μια άλλη κυβέρνηση, μια αριστερή κυβέρνηση, θα έρθει και θα δώσει και θα λύσει τα προβλήματα των εργαζομένων. Το έχουμε ξανακούσει αυτό την προηγούμενη δεκαετία και στην προηγούμενη κρίση, ότι μια αριστερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση τέλος πάντων που θα συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κουλουπού κουλουπού, θα λύσει τα προβλήματα των εργαζομένων. Είδαμε αυτό τελικά ότι δεν επιβεβαιώθηκε από πουθενά. Ένα κίνημα που την προηγούμενη δεκαετία είχε βγει στους δρόμους, πολλοί εργαζόμενοι ήταν στους δρόμους σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, τελικά επαναπαύθηκε σε μια εναλλαγή της κυβέρνησης και τελικά βρέθηκε στο σπίτι του. Με αυτά παλεύουμε και σήμερα, δηλαδή ακόμα είναι ορατά τα αποτελέσματα αυτής της λογικής. Τονίσει και επίσης ότι ουσιαστικά αυτό που βγήκε και από πολλούς συναδέλφους από τη Γενική Συνέλευση, ότι μόνο ο λαός θα σώσει το λαό και ότι δεν τελειώνει η διαδικασία της, πάλι δεν τελειώνει στην απεργία σε 9 Νοέμβρη, αλλά το ουσιαστικό και πιο σημαντικό είναι πως τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, οι σωματιακές επιτροπές θα βγουν πιο δυνατοί από την επόμενη μέρα και με ποιους όρους θα αντιπαλέψουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που έρχεται να σαρώσει όλα τα εργατικά δικαιώματα και να ρίξει τον εργαζόμενο λαό σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια. Αυτό το ζητούμενο. Πόσο πιο δυνατή θα βγούμε την επόμενη μέρα της απεργίας.
Νομίζω ότι είναι σημαντική η προσπάθεια που γίνεται σε επιχειρήσεις του κλάδου και αναφέρθηκε και στην συνέλευση για, ουσιαστικά για την επιτυχία της απεργίας, το πώς οργανώνται τμηματικές συσκέψεις, εξειδίκευση του περιεχομένου της απεργίας, κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το διάστημα στη Vodafone, να συζητήσουμε δηλαδή με περισσότερους το σχέδιο της επιχειρησιακής σύμβασης της συλλογικής. Τώρα στη Vodafone, με βάση και τα ιδιαίτερα ζητήματα που υπάρχουν από τα καταστήματα μέχρι τα τεχνικά τμήματα, μέχρι τους IT και τους εργαζόμενους στο digital, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, στο οικονομικό, το διοικητικό. Δηλαδή γίνεται ένα τεράστιο κάλεσμα, ένα μαζικό κάλεσμα αυτή τη στιγμή να συζητηθεί το με ποιους όρους δουλεύεις εν έτη 2022 και το πώς τέλος πάντων ο καθένας για τα ζητήματα που τον απασχολούν, γιατί ακόμα και έναν πιο, πώς να το πω, πιο καλά αμοιβόμενο εργαζόμενο, όπως είναι ας πούμε οι εργαζόμενοι στην πληροφορική, δεν μπορεί να αμείβονται, δηλαδή και για λόγους ανταγωνισμού δεν μπορούν να αμείβονται το ίδιο ας πούμε με έναν εργαζόμενο σε τηλεφωνικό κέντρο, ακόμα και αυτούς δεν μπορεί παρά να τους έχει πλήξει σοβαρά η ακρίβεια στο ρεύμα, σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης, γιατί ακόμα και με ένα μισθό των 1.500 ευρώ είναι δύσκολο να συντηρηθεί μια οικογένεια με τα νίκια, με όλα αυτά που τρέχουν. Είναι σημαντική αυτή η προσπάθεια και είναι κάτι που πρέπει να κρατηθεί σαν τρόπος δουλειάς, γιατί πραγματικά έχετε εικόνα. Ενδεικτικά να πούμε από εργαζόμενους από τα τηλεφωνικά κέντρα, ήρθε η δυσκολία, η αντικειμενική που υπάρχει όταν ας πούμε είναι μόνος του συνάδελφος, είναι πώς να το πω, νέος συνάδελφος, ξεκινάει εξ αρχής τηλεργασία, γιατί είναι ένα νέο κόλπο που έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα στη Vodafone, να παίρνουν εργαζόμενους από την επαρχία εξ αρχής μόνιμα τηλεργαζόμενους, δηλαδή έναν εργαζόμενο που δεν θα γνωρίσει ποτέ τους συναδέλφους του, που να γνωρίσει το συνδικάτο, πολύ δύσκολα. Παρότι πήραμε και το μέτρο σε αυτές τις συνθήκες να κάνουμε και μια διαδικτυακή σύσκεψη παράλληλα με συναδέλφους από την επαρχία κλπ. Δηλαδή είναι ένα εργαζόμενο που αν αύριο μεθαύριο, πώς να το πω, λήξει η τρίμηνη σύμβαση, γιατί συνήθως έτσι ξεκινάνε, δεν θα το μάθεις και ποτέ. Γιατί δεν θα παρατηρήσει ότι λείπει κάποιος από το διπλανό γραφείο. Αντίστοιχα, Φώτη, ήρθε και μια εικόνα από την ΕΔΙΤΕ.
Ναι, οκ. Τα έχουμε πει, είχαμε καλέσει και εδώ τη Χρύσα πριν 2 εβδομάδες, τα είχε πει, είχε αναφέρει πιο συγκεκριμένα και για το νομοσχέδιο, αλλά και για τις συνελεύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στην ΕΔΙΤΕ. Πέρα από αυτά που υπόθηκαν και από τη Γουσού, από τη Γενική Συνέλευση όσον αφορά την ΕΔΙΤΕ, προκύπτει τώρα ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο αφορά ότι 162 συμβάσεις συναδέλφων λήγουν το 2012, συγγνώμη, λήγουν το τέλος του 2022. Επομένως, σε email που στείλε ο σύλλογος στη διοίκηση για να αναφέρει τι θα γίνει με αυτές τις συμβάσεις, η διοίκηση απάντησε ότι αυτά δεν μπορώ να τα γράψω σε email, σε ένα κείμενο, γιατί θα φανούν πάρα πολύ κακά. Επομένως, έχουν συνάντηση αύριο με τη διοίκηση, ο σύλλογος, και θα βρίσκονται και το HR και οι οικονομικοί διευθυντές.
Ελπίζω μόνο μη σας τα στείλουν με SMS, όπως έκανα σε κάτι εργαζόμενο στην Ιφούντα, αν δεν κάνω λάθος.
Φαίνεται δηλαδή ότι μπαίνουμε σε νέες διαδικασίες στην ΕΔΙΤΕ, και όσο ο σύλλογος δεν παίρνει αγωνιστικές αποφάσεις, όσο ο σύλλογος δεν κινητοποιεί τους συναδέλφους, αλλά τρέχει κάθε φορά πίσω από τις αποφάσεις κυβέρνησης ή της διοίκησης, συνεχώς βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση. Πρέπει να βγει ο σύλλογος επιθετικά, πρέπει ο σύλλογος να βάλει εδώ να αναδείξει το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων στην ΕΔΙΤΕ με τον Μπλοκάκη, η οποία είναι βαθιά, είναι μια από τις βαθιά αντιλαϊκή μορφή εργασίας που δεν καλύπτει κανένα εργασιακό δικαίωμα στους εργαζόμενους. Πρέπει να βγούμε επιθετικά. Αυτό είναι το ζητούμενο στην ΕΔΙΤΕ. Κάνουμε συνεχώς πίσω, πηγαίνουμε συνεχώς με άμυνα και συνεχώς βρισκόμαστε να χάνουμε όλο και περισσότερα. Ο αποτέλεσμα, εκεί που είχε αποφασίσει ο σύλλογος πέρσι για αυξήσεις στους μισθούς, που είχε αποφασίσει για επίδομα όσο βρισκόμαστε στην εργασία, να αποφασίσει να δίνεται επίδομα από την εταιρεία, τελικά βρισκόμαστε το 2022 να προσπαθούμε να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας μας. Δηλαδή, έχουμε πάει πίσω και στα αιτήματα που έχει βάλει ο σύλλογος. Δηλαδή, τώρα βρισκόμαστε εδώ πέρα αντιμέτωποι με την απόλυση 162 συνάδελφων. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το ζήτημα. Επομένως,
πρέπει δηλαδή να αξιοποιηθεί και το παράδειγμα της Σκρούτς σε αυτή τη φάση.
Εννοείται.
Και το πώς αντανακλαστικά θα.
Ότι είναι ο μόνος δρόμος, τελικά αποδεικνύεται και από την ΕΔΙΤΕ, ότι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την ολομέτωπη επίθεση που δέχονται δεν είναι ούτε η αναμονή, ούτε ότι κάποια διοίκηση ή κάποια κυβέρνηση θα πάρει κάποια απόφαση και θα λύσει τα προβλήματα των εργαζομένων. Ότι μόνο η δικιά τους δύναμη, ο δικός τους αγώνας είναι αυτός που θα φέρει αποτελέσματα και θα μπορέσει να εξασφαλίσει και τις θέσεις εργασίας μας, αλλά να βγούμε και επιθετικά να διεκδικήσουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού, ουσιαστικές αυξήσεις δηλαδή. Αυτό είναι το κύριο και το ζητούμενο.
Τώρα, από άλλους χώρους, αξίζει να συζητηθεί και η τοποθέτηση του συναδέλφου του Μιχάλη από την Telecom, που ουσιαστικά μιλάμε για μια εταιρεία που εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, που λέμε, πατάει καλά μέσα στο σωματείο. Άλλωστε, το καλοκαίρι είχε τις εκλογές, όπου αποτυπώθηκε αυτός ο συσχετισμός. Παρ' όλα αυτά, οι ταξικές δυνάμεις έχουν μια ισχυρή και δραστήρια μειοψηφία, που στην ουσία όμως δράσαν πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί με τις πρωτοβουλίες που οργανώνει, βασικά είναι αυτοί οι οργανωτής των διεκδικήσεων των εργαζομένων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ήδη από το καλοκαίρι πραγματοποίησε τη συνέλευση του Σωματείου. Βασικά πάλευε για την πραγματοποίηση της συνέλευσης του Σωματείου, που έγινε πρόσφατα με τη συζήτηση της Συλλογικής Σύμβασης και ουσιαστικών αυξήσεων. Τον άνθρωπο διεύθυνση δεν το βάλαμε κάτω όπως αναφέρει, παρά τις διακυμάνσεις στη διάθεση των εργαζομένων, που συχνά αναλώνονταν σε μια γκρίνια, μια απαισιοδοξία για τους αγώνες. Με πολλή δουλειά και πείσμα και ένα πυρήνα εργαζομένων που δεν το έβαλαν κάτω, κατορθώσαμε μετά από προσπάθειες να πραγματοποιήσουμε μια μαζική συνέλευση. Όπως αναφέρουμε, πάνω από 250 άτομα, μια από τις μεγαλύτερες την τελευταία δεκαετία, υπενθυμίζοντας ότι μιλάμε για ένα σωματείο που πλειοψηφούν εργοδοτικές δυνάμεις, που πάλευαν για να μην υπάρχει απαρτία και να μην γίνει γενική συνέλευση, και όχι μόνο κατόρθωσαν να γίνει μαζική συνέλευση, αλλά και να υπερψηφιστεί η πρόταση των ταξικών δυνάμεων για συλλογική σύμβαση με βάση την επικυροποίηση που έγινε στο σχέδιο της επιχειρησιακής σύμβασης. Είναι μια σημαντική εξέλιξη και αυτή στην Telecom. Και παραπέρα από τον ΟΤΕ και τη Σωματιακή Επιτροπή εκεί του ΣΕΤΥΠ, έγινε λόγος για τις μετακινήσεις, για τις μονομερείς αλλαγές σε ειδικότητες, τους εκβιασμούς και την τρομοκρατία, που πάνε χέρι-χέρι με την τρέλη δουλειά για να βγουν τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έτσι δηλαδή προκύπτουν και τα εργασιακά burnout, η έξαρση των επαγγελματικών ασθενειών, τα μέτρητα εργατικά ατυχήματα που κουκουλώνονται στα τμήματα, Έτσι όμως χτίζονται, ανέφερε η συνάδελφος εκεί, και τα διαστημικά κέρδη των μετόχων, που για να χορτάσουν πρέπει χιλιάδες εργαζόμενοι του ομίλου να προσαρμοστούν στη δουλειά λάστιχο. Και σαν αυτά να μην είναι αρκετά, ο όμιλος όπως και άλλοι επιδοτείται με βροχή δισεκατομμυρίων από τα κρατικά και κοινοτικά ταμεία, με φοροαπαλλαγές, με επενδυτικά κίνητρα και προγράμματα, αλλά και από το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης. Με θράσος μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά για γιατρούς και προσωπικό για τα νοσοκομεία, για δασκάλους, για καθηγητές, για τα σχολεία, γιατί αυτά ξοκοκαλίζονται από τους ευεργέτες επενδυτές, όπως οι πολυδιαφημισμένοι μέτοχοι του ΟΤΕ, καταλήγει η συνάδελφος. Αυτός είναι όμως ο λόγος που, ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία επιτρέπει να ζούμε εμείς και οι οικογένειές μας καλύτερα, η πραγματικότητα δείχνει να είναι βγαλμένη από εποχή προηγούμενων δεκαετιών. Αυτά από τον ΟΤΕ. Νομίζω πριν περάσουμε στη performance θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
Cause I'm yours anymore. I put a
Επιστρέφοντας λοιπόν από την μπλουζιά εδώ πέρα και στο ρεπορτάζ μας από την Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, μια προσπάθεια τέλος πάντων να το μεταφέρουμε και σε κάποιο συνάδελφο που δεν τα κατάφερε να είναι. Εγώ θα αναφερθώ λίγο και στην τοποθέτηση της συναδέλφης σας από την Teleperformance, της Μαριλένας, από έναν όμιλο που η αλήθεια είναι ότι όλοι γνωρίζουμε και έχουμε ακούσει, ακόμα και αν δεν δουλεύουμε στον κλάδο, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με 12.500 εργαζόμενους πλέον, και πολύ έμπειρη αναφέρει, μανούλα θα έλεγε κανείς, αντιδραστικές ατομικές συμβάσεις. Αφού εξέφρασε αρχικά την αλληλεγγύη από τη μεριά της Σωματιακής Επιτροπής, την Teleperformance, στους εργαζόμενους της Scrooge και τον αγώνα τους απέναντι στις συμβάσεις που τους φέραν εκεί, να πούμε... Λέει ότι έχουμε τη χαρά να μην χρειάζεται η εταιρεία να φέρει τροποποιητικές συμβάσεις σε εμάς, καθώς οι συμβάσεις μας ήδη έχουν μέσα πολλούς από τους νέους όρους πολύ πριν το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, που κάνουν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας κανόνα. Άλλο ένα παράδειγμα που αποδεικνύει την αναγκαιότητα υπογραφής συλλογικής έμβασης στον κλάδο τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτούς τους 12.500 η εταιρεία θέλει να τους κάνει να αισθάνονται μόνοι. Όταν δουλεύουμε από το σπίτι και δεν βλέπουμε άνθρωπο, ή ακόμα και στα άδεια κτίρια, όταν τα project συνεχώς αλλάζουν, οι συνάδελφοι πάνε σε άλλα και δεν γνωρίζουμε κανέναν, όταν κυνηγάμε τους χρόνους, τους στόχους και τα bonus, όταν ο διπλανός έρχεται με διαφορετική σύμβαση, σε διαφορετική εταιρεία, με διαφορετικό μισθό, όταν η παραμονή των συναδέλφων μεταναστών στη χώρα εξαρτάται από μια τρίμηνη σύμβαση, χωρίς ορίζοντα, τότε θέλουν να μας κάνουν να αισθανόμαστε μόνοι. Μα είμαστε πάρα πολλοί για να είμαστε μόνοι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει για μας η υπογραφή συλλογικής σύμβασης, πώς μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυξήσεις στους μισθούς και όχι μηνιαίο παζάρεμα για στόχους και μπόνους, σταθερή δουλειά για όλους απέναντι στο βραχνά των εργοδοτικών εταιριών που τους επινοικιάζουν και την αβεβαιότητα των ορισμένων χρόνων συμβάσεων που είναι ο κανόνας, απέναντι στην επιβολή της τηλεργασίας, απέναντι στο φόβο αν θα ανανεωθεί ένα έργο ή όχι, απέναντι στο φόβο των συναδέλφων για το αν θα παραμείνουν στη χώρα. Παρά το γεγονός ότι θέλουν να μας κάνουν να αισθανόμαστε μόνοι και αν μπορεί να σηκώσουμε κεφάλι, κάτι που έρχεται σαν εικόνα από τους συναδέλφους στα τμήματα, φάνηκε και από τη συζήτηση στην τελευταία σύσκεψη της Σωματιακής Επιτροπής, αποτυπώνεται μια ανεπτυγμένη διάθεση από τους συναδέλφους για δραστηριότητα στο κλαδικό του σωματείο. Υπάρχουν θετικά δείγματα που δεν προσαρμόζονται στην επιβολή της απομόνωσης, που δεν θέλουν να παραιτηθούν μπροστά σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, που αποδεικνύει ακριβώς πόσο πιο αποδοτικός θα ήταν ο αγώνας, ο προσωπικός που δίνει ο καθένας, αν αυτός γίνει συλλογικός μέσα από τη Σωματιακή Επιτροπή και το κλαδικό συνδικάτο, το ΣΕΤΙΠ. Η δράση μας είναι ακόμα αναντίστοιχη, όμως υπάρχουν δυνατότητες να ανάψουμε τη σπίθα, να βάλουμε φωτιά στην απομόνωση, στο τσάκισμα του εισοδήματος, στην κι άλλο λίγο υπομονή που μας διατάζουν να κάνουμε. Με αφορμή την πανελλαδική απεργία, θα αφήσουμε στην άκρη το φόβο, θα πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Με αλληλεγγύη, με οργανωμένη διεκδίκηση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας προβλήματα. Και είναι στοίχημα πώς θα φτάσουμε σε όλους τους εργαζόμενους, είτε δουλεύουν στα κτίρια είτε στο σπίτι. Όπως τους αναγκάζει το ίδιο σύστημα, δηλαδή να επιλέξουν αυτή τη λύση για να τα βγάλουν πέρα με την καθημερινότητά τους, βλέπε γονείς κλπ. Για να παλέψουμε για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, γιατί είμαστε πάρα πολλοί για να είμαστε μόνοι. Αυτό είναι το σύνθημα που έμεινε νομίζω από τη συνάδελφο, από την Teleperformance.
Από πίσω τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της ΠΑΣΕ, του σωματείου της WIND. Ουσιαστικά ανέφερε ότι ολοκληρώνεται η συγχώνευση της WIND Nova και η εταιρεία προχωρά σε απολύσεις με τη μορφή της εθελούσιας, όπως έχουμε δει και σε άλλες συγχωνεύσεις και στο κλάδο της πληροφορικής. Ο πρόεδρος έβαλε ότι το βασικό ζήτημα είναι να περασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως επίσης ότι έχουν φτιάξει ένα προσχέδιο συλλογικής επιχειρησιακής σύμβασης, την οποία μοιράζουν σε όλους τους συναδέλφους, όπως και εσύ είπες και στην αρχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δεν γνωρίζουν τι είναι επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, ούτε κλαδική, ούτε γενική συλλογική σύμβαση εργασίας. Επομένως, έχουν φτιάξει ένα προσχέδιο, το μοιράζουν στους συναδέλφους και μέσα και από το σωματείο τους εκεί. Παλεύουν αφενός για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και αφετέρου για τη διεύρυνσή τους και την κατοχύρωσή τους με τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
Τώρα, για το τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. πέρα από την επιβεβαίωση του ότι συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία και παλεύουμε για την επιτυχία της στις 9 Νοέμβρη, με την προσυγκέντρωση που ορίστηκε στις 10.30 στα Προπύλαια. Μπήκε ένα σχέδιο δράσης που θα γίνει και πιο συγκεκριμένο τις επόμενες μέρες, που θα συνεδριάσουν οι σωματιακές επιτροπές. Πάρθηκε απόφαση να δημιουργηθούν νέες, να δημιουργηθούν απεργιακές επιτροπές όπου είναι δυνατό, όπως αναφέραμε και προηγούμενα. Θα πραγματοποιηθούν περιοδίες, συνελεύσεις, θα βγουν και συγκεκριμένα υλικά προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των χώρων δουλειάς, θα αναρτηθούν πανό.
Να πούμε ότι το ΣΥΔΙΚΑ του κάλεσε σύσκεψη όλα τα επιχειρησιακά σωμάτια του κλάδου την Κυριακή 23/10. Θα βγει για ανακοίνωση που θα γίνει ο χώρος και τον χώρο, τέλος πάντων.
Ναι, είναι σημαντικό ότι δύο εβδομάδες ούτε πριν την, πριν την απεργία θα μπορέσουν να δουν πιο συγκεκριμένα τι δυνατότητες υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση πραγματικά 9 Νοέμβρη να σταματήσει τη δουλειά, να σταματήσουν τμήματα, να παγώσει η παραγωγή, που τέλος πάντων ή να κατεβάσουμε ακουστικό, να κλείσουμε το λάπτοπ κλπ. Νομίζω ήταν πολύ αισιόδοξο και πώς να το πω, υπήρχε παλμός στη συνέλευση, αυτό άφησε.
Να αναφέρουμε λίγο και για τις, γιατί υπάρχει και απόφαση για να γίνουν οι συσκέψεις στα δυτικά και στις βόρειες συνοικίες.
Α, ναι, που θα ανακοινωθεί.
Θα ανακοινωθούν σύντομα ημερομηνίες για τις συσκέψεις που θα διοργανώσει το ΣΥΔΙΚΑ. Πήρα απόφαση για τη Γενική Συνέλευση να παραμονωθούν συσκέψεις στις δυτικές και βόρειες συνοικίες με μέλη του ΣΕΤΥΠ.
Ναι, γιατί πέρα από το ότι υπάρχουν εταιρείες του κλάδου σε αυτές τις συνοικίες, μένουν κιόλας πολλοί, πολλοί συνάδελφοι και έχει γίνει φανερό ότι χρειάζεται και αυτό να το παίρνεις υπόψη, ότι δεν μπορείς, ας πούμε, και δεν βολεύει πάντα το κέντρο για να μαζευόμαστε οι συνάδελφοι κλπ. Βοηθάει δηλαδή καμιά φορά και μια τέτοια μέρημνα από πλευράς του, του συνδικάτου. Τώρα αυτά από την, από την Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή. Είμαστε μπροστά σε εξελίξεις που θα συζητήσουμε και στην επόμενη εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Ωστόσο, χρωστάμε κάτι. Χρωστάμε ότι στην αρχή δεν ξεκινήσαμε με το σαν σήμερα. Τα φώτη τα μετράνε οι ακροατές.
Συγγνώμη, συγγνώμη.
Δηλαδή,
είμαι νέος στην εκπομπή και
η αλήθεια είναι ότι βέβαια δεν σε διόρθωσα, γιατί δεν έχω βγάλει πολλά πράγματα. Αυτό όμως που έχω βγάλει και...
Να τα πεις όμως.
Ναι, πρέπει να το πω. Είναι ότι σαν σήμερα, Τετάρτη 19 Οκτώβρη, το 1932, η αστυνομία στην Καβάλα επιτίθεται εναντίον μαζικής συγκέντρωσης καπνεργατών, όπου σκοτώνεται ο 18χρονος καπνεργάτης Ψαρόπουλος και τραυματίζονται άλλοι δύο. Είναι, νομίζω, δυσκολεύτηκα λίγο να βρω πολλές πληροφορίες για αυτή την περίπτωση, αλλά σίγουρα είναι μέσα σε μια περίοδο που το εργατικό κίνημα, το νέο εργατικό κίνημα έτσι στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 30 και του 20, πραγματικά συγκεντρωνόταν σε αυτή την περιοχή και οι καπνεργάτες και το καπνεργατικό κίνημα εκεί πέρα ήταν, πώς να το πω, που άναψε τη φλόγα και αργότερα για να φτάσουμε στο Μάη του 36 και σε όλη αυτή τη, την εξέγερση που έγινε εκεί πέρα από τους εργαζόμενους και, τη, και την εργατική τάξη συνολικά. Είναι ένα, πώς να το πω, δείχνει το σκληρό πρόσωπο του κράτους και της εργοδοσίας που δεν έχει διστάσει να πράξει ακόμα και, και δολοφονίες εν ψυχρό. Ωστόσο είναι και κάτι που πρέπει να μαθαίνουμε και να διαβάζουμε, είναι ιστορικά γεγονότα που τα αναφέρουμε όχι γιατί, πώς να το πω, από κάποιο φιλολογικό ενδιαφέρον, αλλά θέλουμε να βγάζουμε πείρα για το ότι μπορεί κάπου κάποια εργοδοσία να σου παρουσιάζεται φιλική, να σου παρουσιάζεται ως οικογένεια και ως θίτσα, αλλά στην πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ σκληρή όταν οι εργαζόμενοι συλλογικά αντιδρούν και όχι αντιδρούν με διαβήματα και, και ευχολόγια, αλλά ακριβώς με αγώνα, με απέτηση, γιατί καταλαβαίνουν τη δύναμή τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτοί παράγουν όλο τον πλούτο. Και νομίζω ότι η απεργία, η χθεσινή και στη Γαλλία και η συμμετοχή εκεί του ΠΑΜΕ και η έκφραση αλληλεγγύης από πλευράς των Ελλήνων εργαζομένων έδωσε κουράγιο, όπως δίνει και σε εμάς, ότι έγιναν ακόμα παραπάνω από 200 απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη Γαλλία. Έτσι μιλάμε για μια, πώς να το πω, πολύ δυναμική, ένα πολύ δυναμικό καπιταλιστικό κράτος και οικονομικά κλπ. Που εκεί οι εργαζόμενοι πάγωσαν τα πάντα στα δηληστήρια, λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Τέτοιες αιστείες θέλουμε να πληθύνουν.
Ξέρω άμα είδες το βίντεο που ανέβασε το ΠΑΜΕ, όπου είναι οι εργαζόμενοι στην κινητοποίηση και τραγουδάνε όλη τη διεθνή. Πάντως είναι.
Δεν το είδα.
Τσεκάρε το.
Θα το δω τώρα.
Ένα πολύ ωραίο βίντεο που κινητοποιείται οι εργαζόμενοι στον δρόμο, με τα πανό και τραγουδάνε όλοι μαζί τη διεθνή. Είναι πολύ ωραίο βίντεο.
Ωραία λοιπόν. Με αυτό το ωραίο βίντεο θα σας αφήσουμε, με αυτή την καλή είδηση. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη, ίδια ώρα, 7 η ώρα. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Καλή ξεκούραση.
Ευχαριστούμε πολύ.